Yurdu dolandırýan harby häkimetlere gönükdirilen täze gadaply protestleriň çägine Kaýyryň Tahrir meýdanyna ýöllerçe protestçi hawpsuzlyk güýçleri bilen garşyma-garşy dur. Ýany hepdeniň soňunda protestçiler bilen hawpsuzlyk güýçleriniň arasynda turan çakmaşyklarda resmi maglumatlarda adamdan 20 adamyň ölüp 1750 çemesi adamyň hem yaralanandygy aýdylýar. Mısırda tədədən mövcudan protestlər ötən fevralla önkü prezident Hosni Mübarək həkimiyyət başından qavul olu bəri reformaların hayal gidiyandığı barada halkın qaharının şeyli hem yurdi vaqtlayın dolandırıyan harbaların həkimiyyəti öz ellerine saklamağa sinəşiyandı üçün üncü aladanın barxa artyandığını vörk ediyar. Evropa Birleşigi qanda hukukly hereketleri yargardy. Baş diplomat Katrin Ashton yurdun hakimiyetlerini gadaply hereketleri toxtatmağa çağırdy. Havarlarda aýdylyşyna görä hepdeniň soňunda eskerler we polisiýa işgärleri määrekäni dagatmak üçin göz ýaşadyjy gaz, rezin ok we serdeseden peýdalanypdyr. Tahrir meydanyna baryan demonstrasiýalarda 24 ýaşly Diş Lokmany Gizali Sabır halada iki gedek rezin oktagyptyr. Ol yurdun harbi häkimiýetlerinden halkyň halis iýrendigine aýdýar.
They are sick of the SCAF violations. They saying that SCAF is even worse than Mubarak.
Halk yaraglyk uýuşlarynyň ýokary geňeşinden halis iýirdi. Adamlar olar Mübarekden hem erbet diýerler. Parahatçylykly protestlere gerek gelenine olar hem Mübarekin rejiminden tapawuty däl. Halk inni harbi hükümetin her bir dadyny ýigrenýär. Biz dewamly eskat hukmul askar diýip gygyrşýas. Bu ýok olsun harbi hükümet diýmek diýip halyda aýdýar.
Eskat hukmul askar, which means down with the military rule.
23 ýaşly protestçi Ahmed Ayyad Tahrir meydanındaki märeke ýekşembe günü goşulypdyr. Ol zorlugyň özüni aňtan kedendigini belleýär.
What's really tragic is that people are being shot and killed.
Adamlaryň atylyp öldürilýändigi döwlet telewizioniýasyndan görkezilýär. Ýöne adamlarda gymyldy ýok, pazgaly zat şu. Men häkimiýet başyndaky adamlar, hökümet ýa harby geňeş bolýan zatlary boýun alar öýdemok. Televideniyede görünüp durxada olur biz hiç kimi öldüremzok diyerler. Bu canlı. Dünyada hemma adam onu görüp bilyar mi? Onu bilemok. Bize yeterli koldu berlenok deyip ayyada diyer.
In the world and I don't know and we're not getting enough support.
Mısırın harbi hakimiyeti ol güç kudreti öz eline saklap onu grajdan hükümetine geçirmeliğe sinirşiyar değil reddediyar. Mısır'da 28. noyabrda parlament saylawlary başlanýar. Tapkırlayın geçen bu saylawlar Mart ayının ortasına çelli devam eder. Devlet televizioniýasyna okulan bir beýannamada hükümet bir düzgünçülüklerin saylawlary üýtgedip bilmejekdigini aýtdy.